COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Tres mulleres foron detidas pola Policía Nacional de Lugo por reter contra a súa vontade e obrigar a prostituirse a unha rapaza nun piso da cidade. Cando comezou era menor de idade, dúas son brasileñas e unha terceira de nacionalidade portuguesa. Foi un amigo da vítima o que alertou a policía da súa situación. Dúas das mulleres detidas xa pasaron a disposición da xustiza. O xuiz enviounas directamente á prisión. A outra pasará a disposición nas próximas horas. Son investigadas por trata de persoas e delitos contra a saúde pública. Tamén che contamos que a Garda Civil detivo en Vilalba a un individuo que supostamente rompeu as lunas dianteiras de 13 vehículos o pasado 5 de xuño. Foi de madrugada en varias rúas céntricas de Vilalba. Ao parecer, empregou un tronco para facelo. Os danos provocados nos coches suman 15.000 euros. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O viaducto do Castro na autovía do Noroeste sufriu un colapso sen precedentes na rede de estradas do Estado. Así o recoñecía abertamente o director xeral de estradas do Ministerio, Javier Herrero. Onte visitou a zona na que se derrumbou a ponte na provincia de León, en Vega de Valcarce, moi preto do límite coa de Lugo. Agora os técnicos do Ministerio e das empresas que estaban a facer as obras buscan respostas. Aparentemente, a actuación que se fixo era correcta. Tratábase de sustituir os cables que soportan a estrutura. Estaban deteriorados. Parece que o motivo do derrumbamento foi outro. De momento, todo son hipóteses. Cobra forza, eso sí, a idea dun posible problema na cimentación. Escoitamos a Javier Herrero.
Entendemos que poden estar, que sean ajenas en este momento a lo que estábamos haciendo, sino que al trabajar y al mejorar la estructura y rigidizarla, que es lo que tocaba, pues a lo mejor hemos liberado algún movimiento que no era previsible que se pudiera producir. Porque no, de lo que estamos haciendo, hemos comprobado que los datos y los parámetros que tenían, lo que se estaba ejecutando en este momento era correcto. Pero que a lo mejor ha liberado un movimiento que no había sido detectado, porque no había fisuración que indicara lo contrario. Interés absoluto de que la comunicación con Galicia sea repuesta lo antes posible.
A autovía está cortada nos dous sentidos da circulación. O tráfico está sendo desviado pola Nacional Sexta. Parece que a situación vai para rato. O primeiro e máis inmediato é dar coas causas que provocaron o colapso do viaducto. O segundo, revisar toda a infraestructura para descartar problemas similares noutros puntos. Ademais, o Ministerio de Transportes xa anuncia que demolerá a pilastra da ponte afectada e o seguinte tramo, por precaución. José Miñones pedía calma e tranquilidade. Xa foron habilitados 25 millóns de euros para obras.
Este paso va a permanecer cerrado y de la misma forma que ya permanecía cerrado y que se estaba revisando con los trabajos de puesta de seguridad. Así que hemos puesto en marcha una investigación para analizar las causas, pero mientras se desarrolle toda esta investigación, nuestra prioridad va a ser la seguridad. Por supuesto, en paralelo a la investigación, vamos a seguir con la revisión del conjunto de la estructura para garantizar, como digo, la seguridad de todo el tramo y, por lo tanto, garantizando esa seguridad, podemos estar hablando ya que el objetivo va a ser conocer las causas de lo sucedido y sabemos que eso llevará tiempo.
Realmente este asunto chega en mal momento, a un mes do inicio das vacacións do verán en pleno Xacobeo. Por iso, o goberno asegura que restablecer a comunicación a través da A6 é unha auténtica prioridade. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pedía hoxe a xeridade para buscar unha solución.
O delegado do goberno é ter esa información e que se aceleren a medio posible todas as obras que se hacen necesarias, preservando a seguridade, por suposto, pero que canto antes esas comunicacións estén restablecidas, porque xa nos está empezando a chegar a dificultade que certos transportes, estou pensando, había moito tráfico aí hacia os portos galegos do norte, pois ahora mesmo están moi comprometidos tráfico por aí, e, por lo tanto, sería necesario restablecerlo canto antes, pero en xeral tamén, ademais, nuns meses turísticos como os que se avecinan.
Pois tamén che contamos que o Ministerio de Transportes executa este xoves os traballos para rehabilitar o firme da Glorieta de Nadela aquí en Lugo. Isto afectará o tráfico ao longo de todo o día. Haberá cortes e desvíos para os coches e camións que circulen pola Nacional Sexta e se incorporen a esa estrada dende a autovía A6 e dende a A54, a autovía Lugo-Santiago. precaución e paciencia se transitan por esos puntos. Xa que falamos de infraestructuras, o Partido Popular presentou iniciativas no Senado para que o Goberno aclare o calendario que manexa para executar os tramos da autovía entre Ourense e Ponferrada que pasan pola nosa provincia. A execución da A76 acumula un notable retraso. Os estudos informativos para os tramos de Lugo concluíron no 2013, hai prácticamente unha década. Escoitamos a Rosa Arza.
O Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana elude dar datas para a construción desta autovía ao seu paso pola provincia de Lugo, a pesar de que os estudos informativos para estes tramos terminaronse no ano 2013. É evidente que hai unha absoluta falta de vontade por parte do Goberno Central para a execución da A76 e por iso os senadores populares por Lugo exiximos ao Goberno que aclare os prazos para executar o tramo da autovía A76 o seu paso pola provincia lucense.
Tamén temos boas novas. Falamos do ferrocarril. Esas boas novas chegan hoxe dende a comarca da Mariña. E é que o Ministerio de Transportes acaba de licitar por 24 millóns de euros os traballos para mellorar o ferrocarril entre Ortigueira e Ribadeo, o ferrocarril de ancho métrico, o FEBE. Ese investimento ten por obxecto mellorar as condicións de seguridade da vía. O prazo de execución do proxecto é de 27 meses. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Cumplindo o que prometéramos, o Ministerio de Transporte saca a licitación, a redacción do proxecto construtivo e para execución das obras de supresión do bloqueo telefónico no treito de Ortigueira-Ribadeo. A DIF saca a licitación esta actuación con un presuposto de 24,2 millóns de euros. Penso que é un paso definitivo para a mellora do ferrocarril de ancho métrico e a demostración de que, como sempre dixemos, este goberno cumple o que promete e atende unha demanda moi importante para os veciños da Mariña.
Máis asuntos na Mariña, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, pide á Xunta que autorice a instalación antes do día 30 de setembro dos parques eólicos que teñen que abastecer de enerxía eléctrica limpa e barata a planta de aluminio primario de San Cibrao, a planta de Alcoa. Formoso.
En cualquier caso, a plantexarles que o noso modelo significa respeto ao territorio, respeto ao medio ambiente, pero liderar claramente a implantación eólica. Iso significa que participemos as administracións no accionariado deses parques eólicos, que faigamos a máis exixindo ás empresas que non vexan Galicia como un territorio para especular, sino un territorio para producir, para implicarse, para respetar as tradicións, para respetar a aquelas persoas que viven no territorio.
Pois collemos o bus para vir dende a Mariña á capital luguesa. Arranca hoxe a festa do Ar de Lucus. Ás 8 da tarde entran na cidade as lexións romanas do xeneral Caio Antistio, o Bello. Será na Ponte Romana, a bendición das tropas e dos estandartes terá lugar ás 9 da noite no balneario. Ás 10, unha hora máis tarde, terá lugar o acendido do lume sagrado de Vesta. Será no templo das Vestais, que está instalado no fondo da Praza Mayor. Quedan por diante 3 días de festa. As previsións son magníficas. O tempo axuda e os hosteleiros esperan unha ocupación do 100% o sábado. A Policía Nacional e local xa anunciaron que reforzarán a presenza nas rúas para garantir a seguridade. Ademais, o Concello instalará 2 puntos violetas para prever posibles agresións machistas. Silvia Alonso é a concelleira de Muller.
A Consellería de Muller e Igualdade instalará 2 puntos violetas durante a celebración do Ar de Lucus co obxectivo de prevenir as agresións sexuais que se poidan dar durante estes festexos. Estes puntos, moi visibles, estarán instalados nas inmediacións da Praza Horta do Seminario e na Praza Fernando Casas Novoa, en horario de tarde e noite o xoves e venres, e de mañá, tarde e noite o sábado e o domingo. Trátase de atender a quen poda ser vítima ou testemunha de calquera forma de violencia sexual.
Preto dunha vintena de asociacións de recreación histórica participan nesta festa de interese turístico nacional. Lembramos que o obxectivo do Concello dos lucenses é que sexa declarada en algún momento de interese turístico internacional. E seguimos a voltas co novo auditorio e o auditorio sen abrir. Anos e anos van pasando. O Partido Popular ve electoralista e pouco serio que en 2 semanas se cuadruplique o investimento para poñelo en marcha, segundo dice neste caso o goberno local. Escoitamos o vicevoceiro do Grupo Popular, Antonio Mejide.
Ayer por la mañana nos decía que 1 millón de euros y hoy en los periódicos sale 1.300.000. Está claro que la inflación en el Ayuntamiento de Lugo es imparable, o la manipulación de la alcaldesa. No tenemos muy claro cuál es esto. Pero lo que sí que tenemos claro desde el Partido Popular es que Lara Méndez lleva 6 años intentando no abrir el auditorio y tenemos claro que durante este mandato, que falta un año, tampoco va a abrir el auditorio. Y tendrá que ser un gobierno del Partido Popular el que abra el auditorio de Lugo, porque Lara Méndez sigue haciendo todo lo posible para que los lucenses no podamos disfrutar de él.
Hasta aquí la información local y provincial na COPE. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.